بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن غير تنديق السنيساي كريسو دوا ذا وركي ذا عدد دلسن غضب ذا وقدر كران وحاكم ذا ودوميا عصوبة قدق الدوري شوين كهير فدرالي سوماريا ومانتا لغدر تمقدشو قلن يوغو صوص علي حملة كمذا الليس كاح وطرطمياشا حلما نضا قولها شعب كاي كايمانا يديقان ذا قلمدوغا قبل كبنادر وشيقين أمر وعمر ذا وزارة أمن وإيسان كشخين دونين قبل كبنادر قلن مؤو كجر تديقان نهوستك دقم ذا أفقوية شبه الله وسي قبر قور كيذا لو بلن صناع ومانتا كوغيريو تيمقال ذا هرقيسة سومالي لان مدح بناء بنت لان ومقعابي تليان عيدن كمدح تريد إمام الكاسية
سوغود بنت واركن وحاد سورقلي ساقل هول سيلاريس شركة دا ساقل وحاد كهليسان اوما بي 29 او كاكوبان بقول جرام صدون جرام يشن كيلو سابونتا بي 29 او سوغو جرتا مارس يا قبايس باست اندومي شامبوي نوعية كالدواني سوغو جرا عبتان كيسكو فيلان سيدا ماميو بوب درينج يماري ماس ساقل هول سيلاريس
كلهم معانا ونكسن مركل غير تلقي سنة ساي وعشان يطبعن كبيش الكوباد يجيني وري سنة كلابا كوني يلبي لباتن كسو دوا ذا ورك هبين إذا عدد دلسن أو دمسترن معمولك قل مدوك أي صوص عري ليس كغار كم إذا كراس تا اللي ما نضج قلها شعبك ديجان دورشدة دو إتاي قل مدوك سدا وكو الرميو حسين واشتو
guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug ayaa caawa siidayay ama shaaciyay kuraastii ugu badneed ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowlad Soomaaliya ee doorashadu ay tahay deegaanka galmudug qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka galmudug ayaa waxa ay ku shaaciyeen liiska 22 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee deegaanka galmudug kuwaas oo doorashadu maalmaha soo socota lagu qaban doono magaalada Dhuusamare guddiga doorashada galmudug ayaa waxay sidoo kale sheegeen inay ku guda jiraan soo bandhigida liiska magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xulaya ergada doorashada kuraasta caawa la siidayay guddiga doorashada galmudug ayaa sidoo kale waxay sheegeen in maalmaha soo socda ay qaban doonaan doorashada 22 kursi ee la siidayay kuwaas oo ay doorashadu ka dhici doonto magaalada Dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waa kuraasi ugu badneed ee hal mar la shaaciyo iyadoo maanta uu sabti ah ay ka bilaabanayso jadwalka doorashada golaha shacabka ee loo mudeeyay in doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad lagu soo gabagabeeyo laga bilaabo 25-ka bisha Janaayo oo maanta ku beegan ilaa iyo 25-ka bisha Febraayo ee soo socota kadib markii golaha wadashii qaran ay heshiis ku gaareen inta u dhaxaysa 15-ka ilaa 25-ka Febraayo lagu soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka oo qaadan doonta muddo 4 maalmood ah sida ay heshiiska ku wada gaareen madaxda golaha wadashii qaran magaalada Dhuusamare ayaa waxaa laga dareemayaa qabanqaabada diyaar garowga doorashada ku aadan 22 kursi ee caawa la shaaciyay iyadoona halkaas la filayo inay gaaraan musharaxiin fara badan oo u tartamaya kuraasta la shaaciyay kuwaas oo doonaya in ay ku soo guuleystaan waxaana magaalada Dhuusamare maalmaha soo socda ay noqon doonta mid aad u mashquul badan halkaas oo ay ku wajahan yihiin wufud kala duwan oo u badan musharaxiin tartamaysa
Maxamed Xuseen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho sida ay ku warramayso wariyaha Faadumo Cabdi Qadir.
Magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan tendada nafisiyoon ee kala hadlayay waxa lagu soo gabagabeeyay doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoona markaas ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala gedisan kana tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen xubnaha ee guddiga doorashooyinka sidoo kale waxa ku sugnaa kuwa ee heer dawlad goboleed iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka waxa ka soo qayb galay ururada bulshada rayidka gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish goobjoog ayuu ahaa inta doorashada ay halkan ka socotay wa waxaa xusid mudan ee kursiga gudoonka ee markaas uu gudoomiyaha doorashada heer federaal waxa ku tartamayay saddex musharax oo kala ahaa Muuse Gelle Yuusuf iyo sidoo kale Cabdixiis Xiirana iyo Cabdiwali Maxamed iyadoona markii la gaaray qudbadaha musharaxiintaasi ugu horeen warfidiyeen kala hadlay Cabdiwali waxana uu sheegay in uu markaas tartanka ka tanaasulay
markaan qiimeeyay saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo marxaladda la marayo markaan qiimeeyay jadwalka doorashada oo kooban lana rabo kala bilaabanaya maanta lana rabo in la dardargeliyo markaan qiimeeyay muhiimadda midnimada guddiga heer federaal iyo in la yareeyo xanafta ay ka reebi karto tartanka reebi karo waxaan go'aansaday inaan ka haro tartanka guddoomiyenimada guddiga heer federaal waana mahadsantahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
wixii intaas ka dambeeyay doorashada ayaa lagu dagalay inta ay socotana waxa amaan ka sugayay ciidamada booliska oo markaas hurkacay gaashaan la dhexe Cabdifataax Bashiir Cali oo ah taliyaha saldhigga ee Laborka habtirinta codadka ayaa lagu dagalay oo markaas labada musharax ay ku tartamayeen kursigaasi waxaana natiijada ee ku soo baxay ee ku guuleystay noqdayna gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Gelle Yuusuf iyadoona markaas natiijada uu ku dhawaaqay gudoomiyaha xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal
waxaa halkan ka socday codbixintii ay sameeyeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana ku tartamayay labada musharax ee kala ah Cabdixiis Cabdiraxiin Aadan iyo Muuse Gelle Yuusuf Cabdixiis Cabdiraxiin Aadan waxa uu helay 12 cod halka musharaxa labaad Muuse Gelle Yuusuf uu helay 14 cod sida waxa uu guuleystay oo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal noqday saacadan laga bilaabo Muuse Gelle Yuusuf
Umar Maxamuud Maxamed Filish oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho oo dhankiisa warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ay u taalo shaqo qaran isla markaana ay muhiim tahay ayuu yiri in la abaaro sidii Soomaaliya ay ugu qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah
Muuse iyo guddigiisa waxaa laga rabaa hawl aan sahlanayn oo culus taasoo ah muddada kooban oo la soo sheegay in ay ku qabtaan doorashooyinkii qaran doorashadan waa doorasho aad iyo aad u xasaasiyad badan aad iyo aad u aad badan aad uga duwan doorashooyinka hore marka loo fiiriyo waqtiga ay soo jeedintay waa doorasho talaabtii aad qaadaba ay aad tahay
Faadumo Cabdiqaadir Xasan raadiyaha iyo TV-ga dalsan teendada afisiyoni magaalada Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in amarada wasaaradda amniga aysan ka shaqeynaynin gobolka Banaadir waxaa faafaynaysa Saaca Cabdiqaadir
Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardeere Cali Yare ayaa maanta shir jiraayay oo uu qabtay warbaahinta waxaana ka hadlay wada hadal la socday muddo 3 maalmood ah oo maamulka gobolka Banaadir la yeeshay odayaasha dhaqanka Muqdisho waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka Muqdisho ay kala hadleen go'aankii maamulka gobolka Banaadir uu ku diiday in magaalada Muqdisho uu ka dhaco banaanbixii la filayay in qamaysti aanu soo dhaafna uu dhaco
waa soo dhaweynayna dadaalka odayadu wadaan shalay iyo barad wadahadalayaan odayada yeelanay waxaan u sharaxnay waxa aan ku salaynay go'aanada aan soo saarnay ee ah magaalada inaan banaanbax laga sameyn karin iyo noocyada kala duwan ee muxuu ahaa isku imaanshaha haba ugu darraada taas tan banaanbax ugu darraato waxaan u sharaxnay inay sababtu tahay arrin amni waxaan u sharaxnay in aanay jirin baahi hadda arrintaas loo qabo oo haddii saaxiibadan ay ku salaynayeen inay tahay arrin ay culays ku saarayaan qabsoomidda doorashada inay arrintaasi si fiican ku soo dhamaatay shirkii madasha lagu heshiiyey madaxweynuhu bogaadiyey aanay jirin cid maanta arrintaas banaanka taagan oo ka soo horjeeda haddii arrintaas la dhammaystiray oo lagu heshiiyey annaga nooma muuqan baahi inay jirto ah in la isku soo baxo waayo waxaad qiyaasi kartaan culayska amni ee jira ee taagan arrintaas waa arrinta waxaana diyaar u nahay odayadu sida aan qiyaasayna berri waxay la balansan yihiin garabkii kale waxaan rabnaa inay u geeyaan fikradda annaga aan qabno horena aan u sheegnay oo ku salaysan badqabka dadka gobolka Banaadir annaga dadka gobolka banaadir amnigiisa waa nagala qiimo badnaaday wax lagu saleeyo doorasho muddo gaaban soconaysa qofka alla u qoran uu ku soo bixi doono saas daraaddeed waxaan caddaynaynaa inaan annagu taageersannahay ku faraxsannahay bogaadinayno garab istaagayno odayaasha
dhanka kale guddoomiye cali yar oo sii hadlaya ayaa waxa uu ka hadlay waraaqadaha ka soo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya
waxaan ku darayaa oo aan rabaa inaan sii adkeeyo sidaa ka warqabtaan doorashadii la galay doorashada haddii la galay dadka inta badan siyaasiyiintu waa kala mashquulayaan federaalku waa mashquulayaa arrintaas daraaddeed waxaan xoojinayaa inta doorashada arrintii tale ee go-aankeenii ahaa in inta doorashada lagu guda jiro gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo uu madax bannaan yahay taladiisa siyaasaddiisa iyo amnigiisa intaba oo aanay jirin qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nuuc kastoo ay tahay waxaan ula simannahay wasaaradda amniga sida 8-17 gobol ee soomaaliyeed oo kale ayaan ula simannahay haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka socon karin buusamareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo jawaarna ka socon karin ma jirta sabab culays gaara loo saaray dadka gobolka banaadir
nasteex cabdulqaadir xasan raadiyaha iyo tv-ga dalsan muqdisho
xaalad bini aadanimo ayaa lagu soo warramixiyaa inay ka jirto deegaana hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeella hoose warkan ibraahim maxamed mayow ayaa inoo soo diray
deegaanadan oo ay ka mid yihiin husley bucurow iyo deegaanka dacaarta oo ka mid a deegaanada waaweyn ee hoostaga degmada afgooye ayaa xilligan ka jirta xaalad bani aadanimo waxaa deegaanka maanta kormeer ku yimid wafdii uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ibraahim xuseen faarax si loo kormeero xaaladda amni iyo midda nololeed ee ka jirta deegaankan deegaankan oo ay joogaan ciidamo beeleed islamarkaana iyaga is-xukuma ayaa guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye faahfaahin ka siiyey xaaladda xilligan ka jirta deegaankooda iyo sida ay isku maareeyaan
waxaa ka codsayeynaa guddoomiyaha amniga bahayaal badanaa jirto xagga deegaanka buula dacaarta ah waxaa ka codsayeynaa wax lacag e wax rasaas e waxa xaquuq aan leenahay male oo helno dowladda waxaa ka codsayeynaa inay waxaas naga soo gaarto waxyaal badanaa jiro oo colaadi iyo qashan jiro iyo difaacya codsigaasaa jeedaheynaa oo nalagu dulqaataa rabnaa
odayaasha dhaqanka ee deegaankan ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in loo baahan yahay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada
deegaankan aan joogno waxaa ka jira dhibaatooyin aad u fara badan sida ugu muhiimsan ugu dhibka xoogga leh wuxuu ka haystaa horta deegaankan biyo la-aan waxa ugu daran biyihii la cabi lahaa aad iyo aad ayaa dhibaato looga jiraa ceelal waa loo baahan yahay waxbarashadii iyada sidoo kale idna aadaa loogu dhib qabaa waa loo baahan yahay mataqaanaha iskuulaad waa loo baahan yahay ciyaalka waxbarashadoodii aaday u maqan tahay in si deg deg ciyaalkaas loo soo gaaro waxbarashadoodii tacliimka waddanka ka socday ka qayb galaan waxaa kaloo loo baahan yahay caafimaadka waa loo baahan yahay ilaahay ku mudarnaada alxamdulilaah meeshii hooyooyinka umulsada maanta haddii ay lagu soo booda meel la geeyi lamahaayo marka waxaan rabnaa dhulkan nawaaxigiisa intaas la-eg oo 10-11 boos uu yahay cid alaale ciddii masaakiintaas wax u qabanayso dhulka cid isku haysata ma jirto waqaf waayo waqafkuna ka mid yahay deegaankana iska le cid alaale ciddii maanta wax inay u qabato u diyaar ah masaakiintaas waa u keeni kartaa cid ku haysan karta ma jirto cid ka doodaysana ma jirto
guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ibraahim xuseen faarax oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa faahfaahin ka siiyey kormeerka maanta halkan ay ku soo gaareen isagoona dhammaan hay-adaha caalamiga ka dalbaday in dadkan ay u soo gurmadaan
waxaa safar shalay ku soo gaarnay tuulooyinka kale ah bucurow buslow iyo dacaarta waxaan kala kulannay soo dhaweyn aad u wanaagsan sidoo kale waxaan odayaalka iyo dadka deegaanka iyo bulshada inay soo gudbiyeen cabasho ku saabsan inaysan tuulooyinkaas lahayn wax waxbarasho ah wax mcaj sidoo kale inaysan ku oolin sidoo kale waxaa joogo oo la ii sheegay ciidan deegaan ah oo gaaraya ilaa iyo 200 oo ciidan ah oo aan nambar dowlad lahayn oo aanan lahaynin wax xaquuqee dowladeed marka insha allah waxaan rajeynaynaa baahida deegaanka inaan si dhaqsi leh ugu soo jawaabi doono ka dowlad ahaan ka maamulka degmada afguy ahaan waxaan rajaynaynaa mar walba inaan ku soo noqdo insha allah haduu ilaah yiraahdo sidoo kaletana waxaan baaq u dirayaa jaaliyadda halkan ka soo jeedo waa aragtaan dadkiina iyo deegaankiina inaad si idinkana si lamid aad kasoo jawaabi doontaan insha allah inaad deegaankan aad wax kalaba doontaan insha allah saasaa rajina odayaalka iyo dhammaan shacabka deegaankan oo madcelina ciidanka deegaanka halkan joogan waxaan leeyahay hawsha aad u haysaan dowladda weyn ogtahay waana idinku ogaan doontaa insha allah waxaan rajaynaynaa in marka ugu horeeyo iyo sidii ugu dhaqsiya badan inaan kusoo jawaabi doono
deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada ka jirta xaaladaha abaareed iyo kuwa bani aadanimo iyadoona maanta ay soo gaareen wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooy ibraahim xuseen faarax ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan deegaanka dacaarta ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
gabar loo ballansanaa in meherkeeda maanta uu ka dhaco magaalada hargeysa ee somalilan ayaa geeriyootay sida uu ku warramayo maxamed dakhalfa
lahu naxariista waxaa maanta magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ka hor meherkeeda ku geeriyootay faadumo cismaan aadan waxaana wada kulmay waqtiga farxadda arooskeeda iyo geerida naxdinta leh ee ku timid marxuumadda faadumo ayaa maanta loo ballansanaa meherkeeda iyada iyo qaalida maxamed maxamuud hase ahaatee waxaa ku soo booday xanuun deg deg ah oo ay u geeriyootay isla maanta sida ay xaqiijiyeen ehelada marxuumadda waxaana meherkeedu uu isku bedelay tacsi axmed karaama oo ka mid ahi asxaabta faadumo oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka ayaa sheegay inuu meherkeedu uga yimid dalka dibaddiisa balse uu maanta joogo tacsida walaashiis oo uu u yimid inuu kala qayb galo maalinta farxadda ee arooskeeda walaashay isla hadda ayaan u sii libistay sidii aan ugu qaybgeli lahaa meherkeeda oo ku beegnaa isla maanta anigoo waddanka ka maqan ayay igu odhan jirtay ii soo dhaqso walaal aad ila joogtid maalinta farxaddeyda waan ka xumahay inaan maanta u joogo geerideeda walaashay waxaa si lama filaana ugu soo booday xanuun ayuu yidhi karaama dhacdada murugada leh ayaa aad looga hadalhayaa baraha bulshada ay ku wada xiriirto ee internetka waxayna dadku aad u faafiyeen tacsida marxuumadda iyo geerida naxdinta leh ee ku timid maadaama ay noqotay dhacdo xanuun badan oo murugo xambaarsan markii ugu dambeysay ee dhacdo noocan u dhow ayay dhagaha soomaalidu maqlaan waxay ahayd hal sano ka hor markii lamaane aroos cusub ahaa oo ka mid noqday dadkii ku dhintay qarax hoteelka afrika ee magaalada muqdisho lala beegsaday 1-3 bishii januari sanadkii tagay ee 2020 fahad cabdiraxmaan iyo farxiyo cali cumar waxay aroos ahaayeen 9 maalmood oo keliya waxayna ku geeriyoodeen isla goobtii ay ku yeegleeleen aqalkooda rajada ku dhehneed sida ay xubno ka tirsan qoyskooda warbaahinta ay u sheegeen
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal xil